9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Mi smo već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Za danas smo pripremili jedan vremeplov kroz istoriju nekada veoma popularnih, zabavnih, humorističkih i edukativnih emisija našeg radija, čiji autor je Jovan Šujica, dugogodišnji urednik i redaktor u kulturno-umetničkom i zabavno-humorističkom programu Radio Beograda. Ovaj autor je svoju nemerljivu maštovitost, urođenu duhovitost i znanja potvrđena sa dve fakultetske diplome, istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu i solo pevanja u klasi čuvene Zdenke Zikove na Muzičkoj akademiji, uložio u zidanje Diližanse, Čigre, Radija za početnike, emisije u operskoj loži, Pete dimenzije i više radio komedija. Posjetili smo Jovana Šujicu i govorio nam je, kroz prizmu sobstvenog iskustva, o tome zašto je radio medij koji danas pruža više od ostalih. U kutiji za pamćenje ove subote emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Vjekoslavom Afrićem, glumcem, rediteljem, scenaristom i profesorom Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. Vjekoslav Afrić je govorio 1974. godine za ciklus emisija Gost drugog programa o situaciji u međuratnom pozorištu, o aktivnostima kazališta narodnog oslobođenja, o prvom jugoslovenskom filmu Slavica i drugim zanimljivim temama, a mi smo iz tog mozaičnog razgovora za vas priredili nekoliko atraktivnih kockica. Sa vama smo sve do 9 časova i 55 minuta uz muziku u izboru Ivane Đorđević.
Ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i razdiru sumnje i ne znaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, Kerol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom, al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Kerol, kad god odeš ti. O, 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 Kerol, kad god odeš ti.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo već i najavili, danas imamo čast i zadovoljstvo da smo u poseti
kod dugogodišnjeg novinara, urednika i redaktora u kulturno-umetničkoj i zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa Radio Beograda, Jovana Šujica. Gospodine Šujica, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju Nevidljivi
ljudi. Dobar dan, hvala. Posjetio sam da imam jednog zaljubljenika u radio, kao što sam ja bio svojevremeno, i to mi je jedna pobuda bila da rado odgovorim na sva vaša pitanja i zahteve, ukoliko znam i umem.
Hvala vam na tome. Koji je vaš prvi kontakt sa radijom?
Ja sam došao zahvaljujući jednom velikom novinaru i divnom čoveku, Jovanu Aleksiću, u Radio Beograd. Kada sam hteo da se zaposlim, neki su mi preporučili da krenem, pošto sam završio muzičku akademiju, da krenem i postanem muzički radnik, urednik, kasnije, ali redaktor. Kad sam sreo Jovana Aleksića u radiju, on je rekao, dođi ti kod mene da budeš novinar, i to je bilo sve. I vrlo mnogo konačno. Tim poslom sam se bavio od početka do kraja, do penzije. On je bio urednik, Jovan Aleksić, u omladinskoj redakciji i u početku sam pravio priloge, razgovor sa nekim omladincima koji kupuju gitaru pa pokušavaju da prave svoje bendove, svoje muzičke sastave, i od tih malih reportaža posle su se menjali urednici i redakcije. Išao sam od omladinske do posle toga zabavne i humorističke. Moji urednici, o kojima ću uvek pričati, su bili divni, i ne mogu da ne spomenem urednika Mileta Stankovića, urednika Miru Mitrovića, s kojim sam najduže bio. I prvo da kažem, bila je uspešna redakcija zahvaljujući urednicima i glavnom uredniku kulturno-umetničkog programa Bulatu, Milanu Bulatoviću. U toj redakciji, zabavno-humorističkoj, kako se zvala, neizbežni i glavni su bila Kića Stanković, Bora Oljačić, bio je u početku i Milovan Ilić Minimax, pa je posle prešao na drugi program. Ja sam uvek bio na prvom programu, i šta sam radio? Radio sam u početku konference i tako prijatne neke zgode prilagođavao, s obzirom da sam se bavio i muzikom, da to bude kompatibilno sa muzičkom numerom, i tako sam pravio neke početke, korake nove radiofonske. Voleo sam zvuk, iako sam sad oštećenog sluha, voleo sam zvuk i tražio sam razne senzacije zvučne, tako da su šumovi, efekti, bili skoro neizbežni u mojim emisijama. E, od tih emisija posle sam dobio zadatke da pravim tematske emisije, i koje sam imao. Jedno vreme sam bio redaktor, naravno nisam sve to, uređivo sam, ali nisam sve to mogao da pišem. Svet muzike i šale, tekstovi su bili muzika jedne zemlje i otprilike šale, zgode, anegdote, vicevi te zemlje. Sad koliko je to bilo i prepisivanja nije važno, ali emisija se tako zvala. Druga je bila slobodna, zvala se 45 bezbrižnih minuta, gde je to bila jedna razrađena, tako laka konferansa sa ćaskanjem nekim. Nije mi padalo na pamet da ću u životu biti u humorističkoj redakciji, niti sam ja bogom dani humorista, ali što nužda zakon menja, tako je promenilo i meni, i to je išlo tako malo po malo, dok nisam počeo sam da pišem svoje neke radove od malih skečeva. Tu, zahvaljujući kolegi Slobodani Kić Stankoviću, jer Kić je bio nenadbašan u svom poslu, njegovo veselo veče, on je bio šampion non plus ultra.
Radio Beograd.
Dragi slušaoci, u sledećih 45 minuta slušat ćete emisiju koju smo ispunili šaljivim događajima, anegdotama i muzikom.
Odmor! Silazi! Ostajemo tri frtalja sata.
Na talas Radio Beograda, posle nekoliko emisija vremeplovskog tipa, 1963. godine stiže Diližansa. Stare šale i priče iz istorije, uz pomoć mlađih, kazivala je stara garda, dojeni beogradskih glumaca, Ljubiša Jovanović, Viktor Starčić, Voja Jovanović, Dejan Dubajić. Diližansa se zaustavljala u Skadarliji, na Dorćolu, ispred Tri šešira, Dardanela, Kolarca, stizala je u Požarevac, Leskovac, na Dubrovački Stradun od pre jednog veka, u Tuzlu, Novi Sad, Zagreb, Sarajevo, Mostar. Zahvaljujući ovoj emisiji, stariji su se prisjećali, a mlađi saznavali kako su se nekada naši ljudi zabavljali, šta su jeli, kako su letovali, kako izgledao prvi zoološki vrt ili prvi cirkus. I tako tri godine svake druge srede, kažu hroničari radija. A evo kako se ove emisije seća njen tvorac Jovan Šujica.
Bila je emisija koju je pisao poznati naš novinar, nije radio u Radio Beogradu, nije radio, Mirko Srećković. I emisija se zvala Završnjake ovog veka, išla je subotom. Posle odjednom se pokazalo da potrebe da drugi program, a meni je bilo svejedno, ja sam voleo radio potpuno, bez ostataka, i da li je prvi program, da li je 202, svuda sam rado sarađivao, jer sećam se sad Baneta Cvetkovića, mog kolege, koji je govorio jednom, pa šta vam je ljudi, pa ja volim da radim. Ja sam stvarno voleo radio, voleo vrlo. I ako postoji neka žal za mladošću i za nekom lepotom, neko bi spomenuo neku dugokosu, ja bi spomenuo radio. I šta je bilo sa Diližansom? Emisija Završnjake ovoga meka trebalo da ima neki nastavak i to da se emituje jedan puta nedeljno u trajanju. To je uvek bilo 45 do sata, otprilike 45, 50, 55 minuta. I ja se onda setim kako bi da ima neki zvučan, lep naslov i meni se dopadne Diližans. I prvo je bio urednik, ne urednik, nego reditelj emisije, poznati beogradski glumac, a bio je i pre rata jedan od filmskih glumaca, Nikola Popović. On je imao neku, posle kažem, mračnu prošlost, ali u to ne ulazim, govorim samo o umetnosti. I on se setio da se puca onako iz velikog kalibra, da to budu glumci prvorazredni voditelji. I uzeli smo, on je angažovao, voditelji su bili Milan Puzić i Mira Stupica. Prva emisija Diližanse, to sam ja pisao, tek sećam se, bila je sa stare Kalberve se zvala.
Sa stare Kalberve. Putnici, ulaznice od 80 godina više ne važe. Ajde, ajde, idemo dalje, put se nastavlja.
Godina 1830. Dunavom su plovile samo dereglije, široke žitarske lađe, čiji su vlasnici najčešće bili srpski trgovci iz Vojvodine. Plovile su i oružane šajke sa srpskom posadom iz čuvene Šajkaške. One su nekoliko stotina godina ratovale sa Turcima i izviđale njihove pokrete. Tek početkom septembra 1830. godine zaplovio je Dunavom prvi parobrod, saobraćajući između Beča i Pešte. Dunavske i Savske lađe donosile su sobom, pored raznovrsnih tovara, i velika i neočekivana uzbuđenja, koja su često stvarala kod gradskog stanovništva pravu zabavu.
A jeste li čuli?
Ma ne pitajte, kako da ne.
Gde je?
Ojma, nema. Prijatelju, da li vi znate gde se prikazuje ta čudna životinja?
Elo, tamo, krenite ka Savi.
Ja sam ga već videla.
Koga?
Pa slona. Idem sada ponovo i vodim decu.
Na Bali, narode, na Bali! Slon nad slonovi!
Rimljanima, slon nad slonovima, Grgosija nad Grgosijama, čudo neviđeno, odrasli plaćaju biljete od polcvantika, deca pet krajcara srebra, navali narode, slon u Beogradu, na viđanju samo 3 do 4 dana. Opuštenjem visočajše srpske vlasti, gospodična Emilija Leserf ima čast vam predstaviti na viđanje velikog lepog muškog elefanta.
Tek ona se slušala vrlo mnogo i bila je jedna atraktivna špica. Hej, dolazi diližansa i Mira Stupica, koja je jedna velika glumica i jedan emotivan čovjek, imala je njuh da osjeti kakvim tonom i kakvim nabojem da igra ono što treba, da razume. I ona je bila stvarno nezamenljiva u tome. Posle ta emisiju nisam mogao više da izdržim. Ja sam napisao to i napisao sam, s obzirom da sam završio muzičku akademiju i istoriju umetnosti, setim se da napravimo rađanje muzike u knjaževstvu Srbije. Schlesinger, u stvari da. Biografija Schlesingera. I tu nađem materijale i Đoka Karaklajić čak napiše i muziku u neku, a nađemo i u arhivima note Schlesingerove. Tako da je orkestar Radio Beograda jedno kolo Schlesingerovo pokušao da realizuje te note, ožive, i to je bila vrlo prijatna evropska muzika. Ne znam da li postoji ta emisija, ali na nju sam ponosan bi bio i danas. Zvala se Rađanje muzike u knjaževstvu Srbije.
Jel gotovo ukrcavanje?
Gotovo! Pritegni dizgine!
Ulaze! Ode, diližansa.
Pour se rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal au bas. Wow.
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Wow.
À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer,
Roma.
Januara 1966. zavrtela se Čigra. Bio je ponedeljak, kažu najsumorniji i najneprivlačniji dan za humorističko-zabavne programe. Ipak Čigra je bila munjevit prodor u studijskom radiofonskom izrazu, dotle nečuven, vrcav i zabavan radiospoj klasične i zabavne muzike, nauke, literature i duhovite dnevne aktualne misli. Kritičar Zoran Gluščević napisao je da je sve u Čigri zasnovano na veštim, duhovitim, rafinovanim i ukusnim aranžmanima odnosa reči i zvuka, igre i smisla. Jednom rečju, slušalci po pravilu biraju emisije, a Čigra je birala slušalce. Zahtevala je od njih neophodna predznanja, lepo vaspitanje, razvijen ukus i koncentrisano slušanje. I Čigru je zavrteo Jovan Šujica.
Danas je ponedeljak.
Čigra.
Potreban nam je jedan književnik. Ima li koga? Hej! Hej!
Evo me! Tu sam! Da, ja sam književnik.
A koja kategorija?
Pa valjda.
Ne mislim, prva, druga, treća, jel, ili A, B, C,
a? Da, razumem. Najbolja i najbrža kategorija.
Aha, da.
Formula 1 i...
I pozvali smo vas, razumete već, da otvorite danas Čigrine igre. Izvolite ključeve.
Hvala.
Igre su otvorene. Rujna igra.
Dragi slušalci, od 1920 i neke godine, kada je radio kao fenomen i novo tehničko sredstvo, čudo koje priča ili čarobna kutija koja govori, svira i peva, dobio svoje pravo građanstva,
da li onda... možete da se ne služite tako oveštalom terminologijom?
Ne mogu.
Dobro.
Dakle, pravo građanstva, od uvek su se oni koji su radili i pisali za radio širom sveta trudili
šta?
Da zabave pretplatnike.
Kako? Ovako.
Dragi i poštovani slušaoci, zbog tehničkih smetnji imali smo prekid u emisiji. Do nastavka programa slušajte laku muziku iz našeg studija.
Ona se sastojala od četiri opet segmenta. Veliki komadi, mislim celine, u trajanju od 20 šlajfni nečega ne mogu da prođu. Mora iz manjih delova to da bude. Uvijek je to neka vrsta mozaika. Može neka da bude red thin line, da se proteže, profircate, da ima jednu celinu, pa makar to bio šum. Ja sam imao u Čigri, snimili smo efekat riku slona, ali smo ga usporili i onda smo dobili jedan interesantan zvuk i tada je išao tekst, spustili smo to i tekst marabu, ptica koja nikad nije zadovoljna. Kroz to da mi nismo zadovoljni, u stvari uvijek može nešto da bude bolje. I time smo išli. Eto, to su tako bili trikovi. Posle te Čigre koja je imala, i to je tako dozirano bilo u bojama. Plava igra, roze igra, ljubičasta, violet. Tada ja dolazim na ideju da probam malo da podignem nivo publike i da ubacujem i ozbiljniju muziku. Klasičnu ili simfonijsku ili kakav je već to se naziva. Posle smo nazvali i ostalo je neko vreme ozbiljna muzika. Nije srećno ni jedno od svega tog. I na takmičenju jugoslovenskom, da li je to bilo na Rijeci, dobijem prvu nagradu za jednu emisiju, renesansna igra se zvala. U toj igri je bila tema oluja, bura. S tim što sam našao iz Leonardo da Vinciovog traktata kako crtati drveće, drvo kada je bura i kada je jak vetar, kako se savijaju grane, gde leti lišće, gde puc. A muziku sam uzeo patetičnu simfoniju Beethovenovu i to baš odlomak jedan gde on prikazuje buru. I to sam kombinovao, kolegi koji su neizbežni i nezaboravni, Pera Bogićević, reditelj, koji je bio jedan fantastičan čovjek u svakom pogledu, i Jaca Pantelić. Glavno sam radio s Perom Bogićevićem i Jacom Pantelićem. Povremeno, Nikola Popović u početku samo za ovo. Inače, menjao sam reditelje, bio i Arsa Jovanović je ko mene krenuo.
A imali ste mogućnost da angažujete vrlo značajne glumce tog vremena? Glumci
to je
su
zahvaljujući na prvom mjestu Peri Bogićeviću i Jaci Panteliću, koji su bili obožavaoci Narodnog pozorišta. Kao, shvatite to kao figuru. Šta uopšte proizvodi Narodno pozorište? A Narodno pozorište je proizvodilo izvanredne glumce, kakve ima i danas Beograd, reč Beogradsko glumište. To. Da. Prvorazredni, boljih nije bilo. Ne postoji ni jedan, recimo, bila je jedna emisija u okviru zabavnog bloka, na kraju Đuza, što je radio, zabavnih se zvao, da. I u okviru bloka tog je bilo i u operskoj loži. Prvi blok je bio Na vrh brda vrba mrda, smo zvali. To je narodno bilo, tako je bilo podeljeno. Ja sam dobio veliki kolač, to je ono što vam kažem, od 2, od 14 časova, subotom, posle podne, do 18.30. To je onako dobar komad. E tu sam uspio da strpam narodnu muziku u početku i to je bilo mešano, bilo je i novo komponovanje koju ja nisam voleo, ali probrano koliko toliko. Tu je bio voditelj Zoran Radmilović, recimo. To hoću da vam kažem. Prvaci su učestvovali kod mene. E, Radmila Andrić i Petar Kralj su vodili Petu dimenziju, a Čigru je vodila Ružica Sokić i Deja Đurović.
Koliko su glumci, s obzirom na to da su tu bili u voditeljskoj poziciji,
da.
Koliko su se prilagođavali vašim autorskim zamislima, koliko rediteljskim, koliko su mogli da izađu iz klišeja glumca?
Ja sam nekad možda bio malo i neučtiv u želji, nisam bio onaj one man show da budem, ali voleo sam da se trpam i da mi nije mesto. Prisustvovao sam svakom snimanju. Emisije su se uglavnom snimale moje, nije ona Đuzina koja je išla subotom, ali delovi su bili snimani, ono pačeći, snimim toliko i toliko. Recimo Zeleno, volim te Zimzeleno, zvao se blok, jedan evergreen muzike. Da. Zeleno, volim te Zimzeleno, plavo, volim te blezgavo, žuto, volim te sumanuto, crveno, volim te srastveno.
A šta su boje značile u Čigri? Čigra je bila emisija koja je imala 4 boje. Jesu one označavale emocije ili nešto drugo?
Emocije i tema. Recimo, bila je emisija, recimo, posle igra, nisam išao samo na boje, nego i na karaktere i na imenovanja neka, recimo, igra boje jeseni. Pa onda, recimo, došla je takozvana jesen, lirika, pa trudio sam se da budem zanimljiv.
Jesi li se smirila?
Jesam, Dragančiću. Pročitaj šta piše.
Šta da pročitam?
Šta je napisano na tabli?
Vetar se nešto stišava.
Pa ne piše valjda to.
Ne piše. Piše ovo. Upozoravaju se cenjeni turisti da ne plaču u arktičkom pojasu jer postoji velika opasnost od smrzavanja suza. Verujte, imamo dovoljno leda na raspolaganju. Uz to ledene suze škode tenu! Škode tenu!
Što mrzim kad se tako neko nađe da ti soli pamet.
Mila, ljudi upozoravaju, u jeku su turističke sezone. Šta je ovo? Ledena kiša, sklonimo se.
Zašto? Baš je divno.
O, kad će nam se ponovo pružiti prilika da budemo isloženi prirodi i njenom plusiranju.
Mila, dođi ovamo. Zovu nas Eskimi u njihov iglo.
Kakav si, hodi da se grudvamo.
Mila, dođi, posle ćemo kad stane kiša. Ovo je Eskim domaćin.
Miki.
A, ovo je moja supruga. Mila. Mila, pozdravi se. Nos o nos, eskimski pozdrav.
Miki.
Poštovani domaćine, iako me ne razumete, potrudit ću se da vam se revanširam za gostoprimstvo.
Kako?
Pustit ćemo naš tranzistorski gramofon. Što se zaledio? Nije ni čudo na minus 70 celzijusovi stepeni. Mila, dodaj primus da ga podgrejem.
Posle nepune 3 godine njenog trajanja na prvom programu, Jovan Šujica je zaključio da je Čigra odživjela svoj programski vek i da je vreme da se zameni nekom novom emisijom.
S obzirom na tu muzičku akademiju koju sam završio, sve više sam kombinovao sa muzikom, dok nisam doterao dotle da napišem čak i knjigu u operskoj loži i napravim emisiju u okviru velikog bloka muzičkog zabavnika u operskoj loži, gde su briljirali i glavni bili Slavko Simić i Milutin Butković. Čak Milutin Butković je bio moj školski drug. U operskoj loži neočekivano, s obzirom na jednu popularnost, da sam se trudio da najlakše, od lakšeg ka težem to pedagogijom idem, da pridobijem dosta slušalaca, da je ona postala i popularna.
Perfektno pevanje, perfektno. Izjednačeni svi registri kao instrument.
Mogao bi da peva u grupi ABBA da nije popunjena. Švedski. Tačno, korektno, ali za mene beživotno. Da mi je da sada dobijem Nobelovu nagradu za književnost.
Pazite, Majković, vala ste vi skromni.
Ništa ne razumeš, Milutine. Samo bi napred glavom kao i une. Ne nagradu zbog nagrade i para, već zbog onih plavokosi Lucija koje nose nad svojim prelepim glavicama krune od zapaljenih sveća.
E, da mi je. Niste vi jedini koji tako zborite. Tako kažu i drugi, a u stvari pojma nemaju zašto tako govore.
Dobro, sad, bilo pa prošlo. Ima vremena, ako ne dobijem Nobelovu nagradu, bar da uhvatim nešto na sportskoj prognozi. Jo, što su moji u klubu pevači. E, da vas zaboli džigerica.
A za koga navijate?
Za sebe. Vidite njega. Treba da mu otkrivam svoje društvene sklonosti i slabosti.
A opet vam kažem, operska loža, bez Slavka Simića, Butkovića, Ace Pantelića, ne bi postojala.
Šta je uspjeh emisije u operskoj loži? Dakle, da li je ta vrcavost, duhovitost...
Pa to manje više. Znate, ja sam posle postao Kobajagi humorista, pa je bila i napisao sam neke drame humoristične, recimo Mala terca je bila, gde,
Mala
je,
terca, da.
Da, gde je igrao isto Zoran Radmilović i Neda Spasović, da. Su sjajno igrali. Ako hoćete nekog upropastiti, recimo, vi ste naklonjeni humoru i hoćete da pišete. Ja kažem, ajde sad napiši mi nešto strašno smešno sutra. Uništili ste ga. Ne može to, ne postoji. To ili dođe ili ne. Trudite se da budete svoji. Da se opustite, da kažete, ajde sada da se zabavljam. I pokušajte da zabavljate sebe. Tada ste već učinili jedan deo dobar posla.
Jel vama radio predstavljao prostor za igru?
Da. To mi je bila inspiracija u toj realizaciji i oslobađanje. Jedno više kiseonika i magnetska jedna rezonanca, nevjerovatno.
Pošto je radio zvučni medij, okušali ste se i u vizualnom mediju.
Priroda je napravila jednu grešku. Ako se ide polako u razvoju, pa se ide ka savršenije, onda je moralo prvo se pronaći televizija, pa neko vreme da prođe, pa da se pojavi radio. Mediji, televizije, učestvuju dva čula. Vizualno i auditivno. Audio i video. Radio, samo audio. Da biste vi doživjeli jedno radio delo koje ima ambicije i koje ima neku realnu vrednost, vi morate da imate neku školu. Odmah ću da napravim jedan prekid anegdota, jer je ima za onog Poloka, apstraktnog slikara, kad su ga pitali, dobro, ti slikaš, poznaje se šta je kič, šta nije kič, ali ti slikaš, Poloče, ti slikaš tako apstraktno, kako ćemo da znamo šta je dobro tvoja slika, a šta nije? Kaže, vrlo lako, treba prvo da vidiš milion slika, i posle toga ćeš da odlučiš. E, to je u neku ruku prosto samo asocijacija na radio. Radio mora da se sluša, da se vežba. Da se vežba slušanje i vi tada doživljavate sve. Jer televizija je jedna i nespretna malo i prostija mnogo od radija. Dva čuvula učestvuju, ono što se vidi, ajde, nisam uspeo u tekstu, ajde da mu onda skinemo šešir, pa da mu skinemo i sako, pa još da ga skinemo. Radio vam daje jednu intimu. Ta intima da budete sami sa zvukom, eto, to je nešto što je potrebno. Ne može da propadne radio.
Le jour, moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. A u današnjoj kutiji glumac, reditelj, scenarista, profesor Akademije za pozorište, film, radio i televiziju, Vjekoslav Afrić, koji je gost drugog programa i Miloša Jeftića bio 1974. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na Vjekoslava Afrića, na susrete s njim, a zatim i odlomke iz tog razgovora.
Vjekoslav Afrić je bio uvažena ličnost u drugoj polovini prošlog veka. Bio je poznat pre svega kao dobar glumac koji je pre rata ostvario mnoga značajna ostvarenja. Bio je poznat isto tako kao rukovodilac i osnivač kazališta Narodnog oslobođenja. Bio je autor prvog igranog filma i bio je osnivač filmske škole, prve kod nas. Jednom rečju, bio je čovek koji je umeo da odredi puteve umetnosti. Ja sam ga davno upoznao, upoznao sam ga jedan puta u Hvaru, u njegovoj Dalmaciji, na festivalu dramskih amatera Jugoslavije. On i Klein, Drago Ivanišević i drugi pozorišni radnici, zajedno sa nama mlađima, rado su razgovarali, sećali se svojih događaja. I kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, raspitivao se ko je još govorio pre njega. Kad sam mu naveo imena, od kojih recimo pominjem i Miru Stupicu, Huga Kleina, Rašu Plavovića, odmah se složio. Razgovor smo snimili tako što je on brižno meni komentarisao pre snimanja svako pitanje. I posle emitovanja, sećam se, javio se Marko Ristić. On se inače uvek javljao posle svake emisije i rekao je: zanimljivo, Vjeko Afrić jeste socijalistički reditelj, ali je pokazao i neku vrstu šireg pogleda na umetnost. Tako da, kad izvamo iz ovog razgovora, trebalo bi da izvojimo delove koje govore o njegovom predratnom radu, mislim na vreme pre Drugog svjetskog rata, zatim na kazalište Narodnog oslobođenja, na Slavicu, koja je veliki datum naše istorije, ali i na njegov pogled na značenje umetnosti u ovom vremenu. Mislim da je Vjeko Afrić zaslužio da ostane u pamćenjima. Vaše predratno vreme je uglavnom vreme vašeg glumačkog rada. Da.
Bili ste i član u doba najuglednijih državnih pozorišta, ali ste se sa glumačkim družinama, bar u svojoj mladosti, onoj najranijoj, kretali sa putućim pozorištima iz mesta u mesto. Kakav je zapravo bio tada pozorišni život?
U ono vreme nije bilo ni radija, ni televizije, a ni filma. Pozorište je imalo jedno posebno značenje, jer nije se moglo gledati pozorište u kući, nego je pozorište bilo samo u pozorištu, u naročitoj zgradi. I razume se, ono je samo po sebi imalo jedan drugi karakter. Biti u tim putujućim pozorištima bilo je jedno naročito veselje za čoveka, jer kroz pozorište je strujala jedna kultura koja se ni na kakav drugi način nije bilo posebnog medija da se ona prenese na široke mase.
Druže Afriću, vi ste bili u narodno-oslobodilačkoj borbi od početka. Bili ste borac, ali bili ste i rukovodilac kazališta Narodnog oslobođenja, zatim njegov reditelj, glumac, pa i pisac tekstova. Druže Afriću, molim vas, da mi zanesete, ali ne onako dnevnički škrto, kako ste to u ratnim vremenima morali da činite, svoja sećanja, utiske, ocene i svoje današnje viđenje kazališta Narodnog oslobođenja i svih tih dana u celini.
To je jedan fenomen, jedan vrlo redak slučaj, odnosno sam taj akt
Da je u jednoj revoluciji stvorena takva jedna kulturno-umjetnička ustanova, to je bez presedana, to je jedini slučaj u istoriji pozorišta i u istoriji revolucija. To pozorište narodnog oslobođenja je, razumije se, imalo u sebi nekakve osobine jednog vojničkog pozorišta, jednog pozorišta koje služi za i za zabavu i za nekakvu kulturnu misiju među samom vojskom, jeli, i među ljudima. Ali mislim da nije, da je to najmanje što je to pozorište imalo u sebi, takvu jednu karakteristiku. Mislim da smo mi hteli, možda sam ja to sam hteo, možda sam to sanjao, o tome da se stvori novo pozorište. To me davno mučilo, zato sam i bio u tom dramskom studiju da nađem nove mogućnosti za umetnost u revoluciji i za umetnost onog novog vremena kad radnička klasa, ideja Marksa bude ostvarena. Sama ta pomisao, kada danas ljudi govore o partizanskom pozorištu, onda ne uzimaju one naše predstave iz Jajca, Bihaća i dalje iz Savisa ili iz Italije kad smo glumili našim ranjenicima. Jer to je u stvari građanski teatar. To je teatar Gogolja, to je teatar Nušića, to je teatar Sterije Popovića ili Kočića ili bilo kojeg našeg pisca iz vremena između dva rata ili pre toga. Najtipičnije za taj prvi period našeg kazališnog delovanja na oslobođenoj teritoriji to što mi u stvari nismo imali pozornicu. Pozornica je bila skoro apstraktna, jer to su bila stabla, jer to je bilo na otvorenom, to je bilo u šumi. Mi smo vrlo retko igrali u zatvorene prostorije. Mi smo igrali na otvoreno. Mi smo igrali čak po selima koji uopšte nikad nisu vidjeli teatar, koji uopšte nisu znali šta je teatar. Upravo takve predstave su odgovarale takvoj publici.
Vi ste autor našeg prvog umetničkog filma. Šta bi se nam o prvim danima našeg filma danas kazali i kao autor Slavice i ostalih filmova, razume se, ali i kao osnivač naše prve filmske škole?
Pa verujte, kad sam ja snimao Slavicu ili kad sam postao direktor prve filmske škole, sigurno nije ni na kraj pameti bila misao da će jednom film ići u crni talas. To nisam mogao ni usnu da pomislim. Pa i sama ekipa Slavice bila je većinom sastavljena od glumaca partizana, od glumaca koji su učestvovali u revoluciji, od glumaca koji su na neki način bili već obavešteni o nekakvom stvaranju jedne nove umetnosti i jedne umetnosti, da kažem, prožete marksističkim duhom, socijalističkim, za novog socijalističkog čovjeka.
Da li je po vašem mišljenju današnje vreme vreme potpunih umetničkih sloboda i mogućnosti, razume se?
Ja nisam nikad osjetio da nisam slobodan. Mi moramo da imamo izvesnu toleranciju spram grešaka. Moramo da budemo tolerantni, čak i sa ljudima koji, razume se, ne misle kao mi. A to je naša tolerancija. A jedno je tolerancija, drugo je puštanje slobode. Ja ne vidim uopšte neke granice za slobodu stvaralaštva. Tu je nema granice za slobodu stvaralaštva. U samom stvaralaštvu. Tako je to zaista umetničko stvaralaštvo koje ide jednom humanizmu. Nekakav moj kredo, da tako kažem, u životu, nešto što me je proganjalo kroz ceo život, bilo je to što sam hteo da sagledam jedinstvo umetnosti. Umetnost može da ima razne vidove. Ona može da se pojavljuje kao slikarstvo, kao muzika, kao književnost, kao gluma, kao režija, kao film. To su vidovi umetnosti, ali umetnost sama po sebi je jedinstvena. Zato sam hteo da prodrem u nekakve tajne, jeli, umetnosti, na koji način se ona
evidentira kroz sve medijume, ali u svom jedinstvu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Zoran Uzelac, a organizator emisije Verica Gajević. Do narednog slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.